kimga tole yor bo'lsa, dog'da qolmaydi. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Bugun men sizlarga kimga tole yor bo'lsa, dog'da qolmaydi deb nomlangan serb xalq ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir er u xotin 3 ta o'g'li bilan yashagan ekan. Kenjatoy chiroyli, saxiy, juda ham ko'p kitob o'qigan, hatto hayvon u qumursqalar tilini biladigan aqlli bola ekan. Lekin akalari doim uni mazah qilishar va ahmoq deb atashar ekan. O'g'illarining voyaga yetganini ko'rgan ota-ona ularni uylantirish payiga tushibdi. Lekin qo'llari kaltalik qilayotganligi uchun biron joyga sovchilikka bora olishmabdi. Ana shunda eru xotin maslahatlashib o'g'illariga qarab shunday deyishibdi.
Bolalarim, xohlagan tomoningizga borib ishlang. Ishlab topgan pulingizga esa ro'mol olib keling. Kimning ro'moli chiroyli bo'lsa, o'shani uylantirib qo'yamiz.
Bu gapni eshitib aka-ukalar yo'lga chiqishibdi. Lekin katta akalar kenji ukani yo'l-yo'lakay mazah qilib hech sig'dirishmabdi.
Menga qara, hoy ahmoq, bor ket. Biz bilan birga yurma. Sen bilan yurishga or qilamiz. Tushundingmi?
Uka akalaridan xafa bo'lib tavakkaliga yo'l qidirib ketdi. Yo'l yurib bir daryoning bo'yiga kelib qolibdi. Daryoning narigi betida bir shahar ko'rinib turgan emish. Bu shaharning qonxo'r va zolim shohi biroz avval vafot etgan ekan. Yakkayu yolg'iz qizi esa saroyda bir o'zi qolgan ekan. Malikaga uylanmoqchi bo'lganlarning sonu sanog'i yo'q, lekin kuyovlar saroyga kelib bir kun tunab qolsa, ertalabgacha tirik qolmas emish. Bu siru sinoatdan hamma hayron ekan. Kenji o'g'il daryodan qanday o'tishni bilmay turgan bir paytda malika uni derazadan ko'rib qolibdi-da, xizmatkorlarga qarab debdi:
"Kechuvni qidirayotgan anavi yigitni darhol huzurimga olib kelinglar."
Yigit malikaning oldiga cho'chib, dovdirab kiribdi. Ana shunda malika uni savolga tutibdi.
"Xo'sh, yigit, qayerliksan? Qayoqqa ketyapsan?"
"Biz oilada 3 o'g'ilmiz. Otamiz bizni uylantirish maqsadida hammamiz ish topib, ishlab topgan pulimizga ro'mol olib kelishni buyurdi. Kimning ro'moli chiroyli bo'lsa, o'shani uylantirishar ekan."
"Shunday degin. Bugun sen shu yerda, saroyda tunab qolasan. Ro'mol masalasini esa ertaga ertalab gaplashamiz."
Xizmatchilar dasturxon tuzab, yigitni mehmon qilishibdi. Kech kirgach esa uni yashil bir xonaga olib kirishibdi.
"Qulog'ingda bo'lsin. Kechasi kelib seni qo'rqitishadi. Lekin sen qo'rqma. Shundagina tirik qolasan."
Bu gaplarni eshitgan yigitning kapalagi uchib nima bo'lar ekan deb uxlolmay yotibdi. Yarim tunda xona ichida taqir tuqur eshitilib, baqir chaqirlar eshitilibdi. Birdan quloqining tagida qandaydir ovoz eshitilibdi.
U boyligimizni tortib olgani keldi. Lekin uni bir yog'lik qilishga ojizmiz. Qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Chunki u bizni eshityapti va tushunyapti.
Shovqin solayotgan maxluqlar malikaning otasi yuborgan katta ilonlar ekan. Yigit ularning tilini bilgani uchun ularga qarab shunday debdi.
Ey ilonlar, men sizning do'stingizman. Menga bu saroydan hech narsa kerak emas. Mening maqsadim yaxshilik.
Bu gapni eshitgan ilonlar ortlariga qaytib ketishibdi. Shu bilan tong otibdi. Xizmatkorlar yashil xonaga kelib qarashsa, yigit tirik emish. Uni malikaning oldiga olib borishibdi. Mehmonning tirik qolganini ko'rib, malika ham hayron bo'libdi.
Tirik qolishing ajoyib bir voqea bo'ldi. Mana bu oltin bilan tikilgan ro'molni olginda, otangga olib borib ber. Agar yana biron nima buyursa, to'ppa-to'g'ri shu yerga kelaver.
Yigit malikaga minnatdorchilik bildirib, uyiga jo'nabdi. Uyda uni akalari kutib o'tirishgan ekan.
Xo'sh, bizning ahmoq ukamiz qayerlarda bo'ldi? Ro'mol olib keldimi?
Aka, nimalar deyapsiz? Bu qanday qilib ro'molni olib kelsin? Qo'lidan hech narsa kelmaydi-ku.
Bas qiling. Hozir kimni qanday ro'mol olib kelganini ko'ramiz. Qani, birma-bir ko'rsating-chi.
Birinchi bo'lib olib kelgan ro'mollarini katta akalar ko'rsatishibdi. Ular keltirgan ro'mol juda oddiy ekan. Kenji o'g'il qo'lidagi ro'molni yozishi bilan hammaning og'zi ochilib qolibdi. Akalarining yana g'ayirligi kelib, unga o'dag'aylay boshlashibdi.
Oltin bilan tikilgan bu ro'molni qayerdan olding? O'g'irladingmi?
Albatta. Albatta o'g'irlagan. O'zi ishlab bunday ro'molni olib kela olmaydi.
Tortishni bas qiling. Gapimga quloq soling. Yana bir ishlab kelasiz. Bu safar uyimiz atrofini 9 marta aylantirishga yetadigan zanjir olib kelasiz. Kim aytganimni bajarsa, o'shani uylantiraman.
Yigitlar yana yo'lga tushibdi. Kenji o'g'il esa yana malikaning yoniga kelibdi.
Xo'sh, otang bu safar nima buyurdi?
Otam, bu safar uyimizni atrofini 9 marta aylantirishga yetadigan zanjir olib kelishni tayinladi.
Tushunarli. Lekin bu kech ham saroyda tunab qolishing kerak. Zanjir masalasini esa ertaga gaplashamiz.
Kech tushgach, yigitni sariq xonaga olib kirishibdi. Yigit butun ham bir sinov bo'lsa kerak deb uxlolmay o'tiribdi. Yarim kechada shovqin suron bilan burnidan o't sochib bir ajdar kelibdi.
Hoy yigit, sen shu saroydagi boylikni olib ketgani kelgan bo'lsang kerak, ha? Lekin uni senga berib qo'yadigan ahmoq yo'q. Mana senga qilich. Men bilan olishasan.
Shunday deb ajdar yigitga qilich otibdi. U qilichni olib o'zini himoyalashga o'tibdi. Bir payt jangda yigitning qo'li baland kelib, ajdarni oyoqlari ostiga olib, bo'yniga qilichini tirabdi.
Menga hech qanday boylik kerak emas. Men sening tilingni tushunaman. Do'sting bo'lishni istayman va shuning uchun ham seni o'ldirmayman.
Bu gaplardan so'ng ajdar yigitga ikki bukilib ta'zim qilibdi va u bilan do'st tutinibdi. Ana shunday qilib tong otibdi. Ertalab xizmatkorlar kelib qarashsa, yigit tirik ekan. Xursand bo'lib uni malikaning huzuriga olib borishibdi.
Qoyilman yigit. Juda mard ko'rinasan. Ikkinchi kecha ham tirik qolding. Endi oddiy zanjir emas. Tilla zanjirga ham haqqing bor. Mana bu qutini ol. Uni zinhor yo'lda ocha ko'rma. Otang yana biron yumush buyursa, to'ppa-to'g'ri shu yerga kelaver.
Yigit qutini olib, uyiga jo'nabdi. Kelsa, akalari ham kelib uni kutib o'tirishgan ekan. Otasi akalari olib kelgan zanjirni o'rab ko'rsa, uyni bir marta aylantirishga ham yetmabdi. Navbat kenja o'g'ilga kelganda, u qutichani otasiga beribdi. Otasi qutini ochib, ichidan oltin zanjirni olgan ekan, hammaning og'zi ochilib qolibdi. Akalarining yana jon poni chiqib, ukalariga tashlanishibdi.
Bu oltin zanjirni qayerdan olding? Menimcha, uni o'g'irlab olgansan. Yana bizni bir baloga giriftor qilmagin.
To'g'ri aytasiz, aka. Albatta o'g'irlab olib kelgan. Bo'lmasa, bu ahmoqqa oltin zanjir tushib qolibdimi?
Bo'ldi, bo'ldi. Bas qilinglar. Gapimni eshiting. Endi hammangiz yana yo'lga chiqib bittadan qayliq topib keling. Hammangizni uylantirib qo'ya qolaman. Bo'lmasam, bu tortishuvlar tugamaydi shekilli.
Katta akalar alohida. Yigit esa saroy tomon yana yo'lga tushibdi. Saroyda uni malika qarshi olib, undan so'rabdi.
Xo'sh, otang bu safar nima buyurdi?
Bu safar hammamizga bittadan qayliq topib kelishni buyurdi.
Juda yaxshi. Bugun sen yana shu yerda tunab qolasan. Otangning gapini esa ertaga ertalab o'ylab ko'ramiz.
Kech tushgach, yigitni qizil xonaga olib kirishibdi. Bu tun ham yigit uchun sinov bo'libdi. Naq yarim kechasi kuchli bo'ron turib, ikki boshli ajdar kelib yigitga qarab debdi.
Ha, yigit, bu yerga kelishdan maqsading ne? O'zingdan avvalgi yigitlar kabi malika bahona saroydagi oldinlarni ko'zlab kelgan bo'lsang kerak, ha?
Hozir seni ikki yamlab bir yutaman. Mard bo'lsang mana qilich, jangga hozirlan.
Ikki o'rtada jang boshlanibdi. Bir necha soatlik olishuvdan so'ng yigitning qo'li baland kelib, ajdarning bo'yniga qilichini tirab shunday debdi.
Menga bor gapni aytishga ham fursat bermading. Menga bu saroyning oltinlari kerak emas. Kambag'al bo'lsam-da, or-nomusim bor. Qolaversa, men sening do'stingman. Sening tilingni tushunaman.
Bu gaplardan so'ng ikki boshli ajdar ta'zim qilib, yigit bilan do'stlashib, ortiga qaytibdi. Erta tongda xizmatkorlar kelib qarashsa, yigit sog' salomat emish. Ular xursand bo'lib mehmonni malikaning huzuriga olib borishibdi.
Uchinchi marotaba ham tirik qolding. Senga tahsin aytishdan boshqa ilojim yo'q. Mard ekansan. Hoy, xizmatchilar. Sartaroshni chaqiring. Yigitning sochlarini chiroyli qilib olsin. Keyin unga shohona liboslar kiydiring.
Sartarosh yigitning soch-soqolini qirtishlab chiroyli qilib qo'yibdi. Chevarlar esa shohona liboslar olib kelib, uni kiyintirishibdi. Yigit yanada ko'rkam bo'lib ketibdi. Keyin malika bilan foytunga o'tirib, nikoh o'qitgani ketishibdi. Yigit bunday baxtdan boshi osmonga yetibdi. Chunki o'zi ham malikani sevib qolgan ekanda. Malika ham uni qo'rqmas, botir bo'lgani uchun yaxshi ko'rib qolibdi. Ular saroyda 3 kun to'y tomosha qilgach, yigitning uyiga borishibdi. Yetib kelib qarashsa, bazm avjida emish.
Bu yerda nima bo'lyapti?
Menimcha akalarim uylanishyapti. Hozir o'zimni tanitmay, otamni chaqiraman.
Hoy! Xo'jayin! Xo'jayin!
Otasi hovliga chiqib, oliy martabali mehmonlarni ko'rgach, hayron bo'lib qolibdi.
Xo'jayin, uyingizda bir kecha tunasak maylimi?
Bizning uy sizday odamlarga to'g'ri kelmaydi, yo'q. Buni ustiga uyda to'y bo'lyapti. Mehmonlar baqirib, chaqirib, halovatingizni buzishadi.
Hechqisi yo'q. Men jon deb kiraman. Anchadan beri bunday to'yda bo'lmagan edim. Xotinim ham xursand bo'ladi.
Ota mehmonlarni bir xonaga joylashtiribdi. Qo'shni xonada esa bazm avjida emish. Shu payt onasi kirib, mehmonlar bilan salomlashibdi. Yigit o'zini tanitmay onasiga shunday debdi.
Qanday ajoyib. Onaxon, bir kunda ikkita to'y qilib, ikki o'g'lingizni uylantiryapsiz.
Aziz mehmonlar, bir tomondan xursandchilik, bir tomondan qayg'udamiz. Mening yana bir o'g'lim bor edi. Dunyoni aylanib kelay deb chiqib ketganicha hanuz daragi yo'q.
Onajon, qayg'urmang. O'g'lingiz kelib qolar.
Onasi xonadan chiqib ketgach, kenji o'g'il eski kiyimlarini kiyibdi-da, hovliga chiqibdi. Akalari esa uni ko'rib, chuvoz ko'tarib ota-onasiga gapira boshlabdilar.
Ana, maqtagan o'g'illaringni ko'rib qo'yinglar. O'g'irlikdan boshqa narsa yaramaydi bu.
O'g'lining ahvolini ko'rgan ota darg'azab bo'libdi.
Shu vaqtgacha qayerlarda yurgan eding? Ahvolingni qara. Olib kelmoqchi bo'lgan tayliging qani?
Yigit ustidagi eski kiyimlarini yechgan ekan, tagidan shohona liboslari ko'rinibdi. akalari bu holni ko'rib uyalib qolishibdi. Hatto uzr ham so'rashibdi.
So'ngra to'y to'yga ulanib kichik o'g'ilning ham nikoh to'yini o'tkazishibdi. Ziyofatlar tugagach kenja o'g'il ota-onasini o'zi bilan birga saroyga olib ketibdi. Akalariga ham alohida-alohida uy joylar beribdi. Akalari ukalariga qilgan nohaqliklaridan uyalib, unga sadoqat bilan xizmat qilishibdi. Oilada va nihoyat ahillik hukm surgani uchun hammalari baxtli hayot kechirishibdi. Mana ertagim ham tugadi. Uni diqqat bilan tinglaganlar omon bo'lsin. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Sog'u salomat bo'linglar.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.